Slyšeli jsme zajímavý příběh o konfliktu v Boží rodině. O tom, jak Ježíš neposlouchal své rodiče a jak jim udělal starost. To je zajímavý příběh. Z těch mnoha legend, které obesnírají Ježíšovo dětství a které jsou především uchovány v těch apokryfních evangeliích, které církev neuznala za pravé, tak v evangeliích je jenom několik příběhů, které mají nějaký hlubší teologický význam. A tak je tomu i s tímhletím zvláštním příběhem. 12letý Ježíš, mohli bychom říci pán Ježíš v pubertě, ještě před obřadem bar mitzva, kterým byli chlapci přijatí mezi dospělé, neposlechne své rodiče a zůstává v Jeruzalémě a působí jim zármutek. První poučení z toho je, že se nemáme děsit toho, když v rodinách někdy dochází k napětí, nedorozumění, když rodiče ne zcela rozumí svým dětem. Prostě lidské zrání něco takového má v sobě a nejde o to, abychom to potlačovali nebo abychom se toho děsili, ale abychom takové situace řešili pokud možno v pokoji. A někdy respektovali to, že i ty děti mají svá tajemství, která možná nedovedou úplně vyjádřit. U toho dozrávajícího Ježíše se zřejmě ozývá poslušnost ještě jiného druhu, než je poslušnost k jeho rodičům Marii a Josefovi. Poslušnost k tomu, kterého prožívá jako svého nebeského otce a silně prožívá synovský vztah k němu. Tohle je něco, co potom zcela prostoupí Ježíšův život a jeho sebeporozumění, že jeho skutečným, pravým, nebeským otcem je Bůh sám, že jemu je vázán poslušností a že je s ním zvláštním způsobem zajedno. Později Ježíš to v evangeliích vyjadřuje slovy: já a otec jedno jsme, kdo vidí mne, vidí otce. Tuhle tu zvláštní jednotu, tohleto prožívání hluboké spolupatřičnosti mezi Bohem a Ježíšem, Bohem Otcem a Ježíšem, pozdější teologie oblékla do dogmatických formulací, které používají filozofické pojmy starověku, jako je osoba a podstata, nebo přirozenost, persona, natura, prosopon, usia. A tahle ta stará dogmata, koncilum od nicejského po chalcedonský, jsou mnoha křesťanům dnes, přiznejme si, zcela nečitelná. Protože aby jim člověk rozuměl, tak musí hodně rozumět tomu, co tehdejší filozofie a trochu jinak řecká a trochu jinak latinská rozuměla těmito pojmy. Ano, vydat se cestou studia dějin k dogmatu je obrovské intelektuální dobrodružství. A je to dobrodružství, které dnes si naprostá většina křesťanů nemůže dovolit. Protože k tomu je zapotřebí velmi mnoha předpokladů, nastudovat velikou literaturu a tak dále a tak dále. Takže já se obávám, že když dostáváme tu dogmatickou stavbu, která líčí vztah Ježíše a Boha Otce, tak ji dostáváme často v takových zjednodušených katechismových formulacích, které se děti učí, aniž by jim skutečně porozuměli. Možná, že je schůdnější cesta k tomu vánočnímu tajemství právě skrze ty příběhy, skrze ty barvité obrazy, narrativy, do kterých se člověk může meditativně ponořit a hledat jejich hlubší smysl. Může přitom použít i svoji představivost. Tak to dělal svatý Ignác z Loyoli ve svých exercicích, si úplně vizuálně představuje ty scény z Betléma a nechává působit na své smysly a vstupuje do rozhovoru s těmi postavami. Takže jsou někteří lidé, kteří jsou velmi vnímaví smyslově a jsou jiní lidé, kteří jsou zaměřeni na tu cestu těch abstraktních intelektuálních konstrukcí. Čili ty cesty, jak kultivovat svůj duchovní život a jak se vztahovat k Biblii a biblickým příběhům, jsou různé. Ale já chci dneska mluvit o něčem trošku jiném. A to je samozřejmě to hlavní téma tohoto svátku, rodina. To je dnes velmi kontroverzní téma. A přiznejme si, že mnozí kazatelé před tímto kontroverzním tématem unikají do líčení takové vánoční idylky. A já tady už po léta vyznávám, že s ním mám trošku problém. A vím, že mezi nás tento den přicházejí ti, kteří mají s těmi idylickými vánočními, trošku kýčovými obrázky svaté rodinky, problémy, které já jsem kdysi také měl. V čem spočívají? Totiž nemohu se nějak smířit s tím, že ta mnoha populární kázání vlastně promítají do toho obrazu nazarecké rodiny určitý model měšťanské, buržoazní, spořádané patriarchální rodiny 19. století. A kladou tenhle ten typ rodiny jako jakýsi vzor pro všechny časy. To je ta tradiční rodina, o které se v některých křesťanských kruzích tak rádo hovoří. Já si kladu otázku, protože nemohu zapřít to, že člověk trochu něco poznal studiem kulturní historie, sociologie, že mám rozpaky s tím mluvit o nějaké tradiční rodině. Jaká tradiční rodina to je? Je to rodina biblické doby, kdy bylo mnohoženství, kdy to byl spíš určitý klanový typ. Je to rodina velmi specifická, o které se píše v Evangeliu. Je to rodina křesťanského starověku, kdy se manželství chápalo hodně jinak než dnes. Je to středověký typ rodiny, je to rodina 19. století, nebo je to rodina naší doby? Čili když mluvíme o tradiční rodině, tak je třeba si říci, na jakou tradici vlastně chceme navázat. Víte, tradicionalismus je něco, co je vlastně popřením tradice, tradice, která je kreativním živým předáváním určitého poselství, tím, že je vždycky promýšlí v novém dějinném kontextu, tváří tvář těm výzvám, které přináší společnost naší doby. Toto je smysl tradice, tato rekontextualizace a reinterpretace. Pochopit věci vždycky v kontextu. Nemůžeme prostě absolutizovat nějaký typ z těch dějin rodiny, kdy se ten rodinný typ strašně proměňoval. Já sám bych měl všechny předpoklady pro to být tady tím obhájcem konzervativní rodiny, protože jsem ji zažil a měl jsem s ní báječné zkušenosti. Smím-li být osobní a nabídnout svoji zkušenost, tak já jsem vyrůstal v rodině, která sice nebyla církevně zakotvená, ale byla hluboce harmonická a kde moje matka rozhodně nebyla ani tvarována tím typem emancipace, kterou nabízela tehdejší socialistická společnost 50. let a byla hodně vzdálená také od představě dnešních feministek. Byla to prostě jemná dáma. Já si nedovedu představit, že by chodila do práce, mluvila o šéfovi, nosila kalhoty, kouřila a tak dále. Samozřejmě v tom není, přinejmenším chodit do práce, nosit kalhoty, v tom není špatné, a s tím kouřením už je to trošku větší problém. Ale já tu svoji maminku chápu jako neemancipovanou dámu minulých dob, která byla jemná, báječná, v té roli bylo dobře a já jsem jako takovou miloval. Ale zároveň si uvědomuji, že to je určitý model spojený s typem společnosti, která už odešla a že se nemůžeme křečovitě vracet do určitého modelu společnosti, že dneska žena přebírá trošku jiné odpovědnosti a role. A musí se to nějak podepsat na stylu jejího chování a na té struktuře rodiny. Víte, to je to zase nešťastné téma genderu, které se stalo takovým hysterickým tématem uprostřed církve. Protože celé ty věci okolo rodiny, tradiční rodiny a rozpadu té tradiční rodiny, což je bohužel sociologický fakt, je něco, okolo čeho se vedou takzvané kulturní války mezi extrémně liberálními, sekulárními směry a na druhé straně mezi křesťanskými tradicionalisty a fundamentalisty. Já se snažím ukázat, že existuje ještě nějaká rozumná cesta mezi těmito dvěma extrémy. Že ty kulturní války, kdy navzájem ty druhé demonizujeme a prohlašujeme je za potenciální zločince, nikam nevedou. Že třeba se snažit vždycky i v těch oponentech a v jejich názorech najít nějaký kousek pravdy. Takže to, co dneska zejména probíhá ve Spojených státech, ale pomalu jako vždycky se z Ameriky přelévá i do jiných zemí a k nám, tak zvláště v tomhletom roce se rozhořelo v těch velkých sporech okolo Istanbulské smlouvy, genderové teorie a tak dále. To, co se snažím k tomuhle říci, a pár lidí, kterých si vážím a které považuji za rozumné v naší církvi, co se snaží říci, je, jsou dvě věci. Jedno je biologicky dané pohlaví muže nebo ženy. A druhá je sociální role muže nebo ženy ve společnosti. Zatímco to první je skutečně biologicky dané, tak to druhé, ta sociální role, se samozřejmě v dějinách proměňuje. Proměňovala se a bude se proměňovat i nadále. A je třeba tenhle ten fakt vzít na vědomí a promýšlet, jakým způsobem ta role muže a ženy může odpovídat těm specifickým nárokům, které na člověka klade dnešní doba. Ano, je třeba udělat to, co vždycky na tento svátek dělám. Složit velikou poklonu, a to je málo, chválu, poděkování, vděčnost všem, kteří i v téhleté době mnoha proměn se snaží zachovat to, co je na rodině podstatné. Snaží se zachovávat svůj manželský slib věrnosti, úcty a lásky. Snaží se o harmonické porozumění mezi generacemi. Byť víme, že nikdy se tohoto ideálu nedosáhne úplně a něco nám k tomu řeklo i to dnešní evangelium. Ano, je třeba mít úctu těm, kteří zachovali harmonickou rodinu ve všech těch společenských bouřích a ve všech těch nejrůznějších pokušeních, kterým je člověk vydán a kterým nebyl v takové míře vydán v té tradiční společnosti. Jestliže se to některým lidem podařilo, ať už jejich vlastním úsilím, nebo prostě štěstím, že našli vhodného partnera a dobré prostředí, pak je to něco, čeho je třeba si nesmírně cenit a na tento svátek poděkovat těm, kdo uchovali v rodinách lásku, úctu a věrnost. Na druhé straně, ale a to je ten důvod, proč se rozpakuji na tenhle ten svátek předvádět takové to moralizující, idealizující, až trošku kýčově sladké kázání o rodinné lásce a poslušnosti. Je třeba vzít na vědomí, že roste množství lidí, kteří v takové rodině nevyrostli a kterým se nepodařilo a z nejrůznějších důvodů takovouhle rodinu založit nebo udržet. Roste počet lidí, a to i mezi věřícími lidmi, jejichž rodiny a manželství se rozpadla, kteří žijí v druhém manželství, kteří v rodinách zakoušeli ne tu lásku a úctu, ale někdy i zneužívání, ať už sexuální nebo psychologické, a nesou si toto zranění někdy i právě z takových těch tradičních velmi pobožných rodin. Bohužel i tohleto je realita, o které zejména zpovědníci vědí své. Takže já vždycky se zároveň vciťuju do těch lidí, kteří přicházejí do kostela, mají za sebou takovýhle příběh A teďka slyší ta sladká, krásná kázání o harmonické rodině, co to asi s nimi dělá. A snažím se do něj vžít. Ano, i já jsem měl své předsudky vůči lidem rozvedeným, vůči lidem s jinou sexuální orientací, ale mnohé mě naučila pastorační zkušenost, když jsem těmto lidem naslouchal, když jsem se jim snažil porozumět a hledat řešení té nestandardní situace. A pochopil jsem, jaké kříže oni nesou. Něco podobného velice, velice oceňuji na papeži Františkovi, ať už ve vztahu k těm lidem s jinou sexuální orientací, kteří byli často v církvi ostrakizováni, anebo těm lidem, jejichž manželství se nevydařilo, ale kteří našli přece jenom zázemí pro své děti a svou citovou a lidskou oporu v nějakém novém svazku. Ti často byli těmi farizeji v církvi, nemilosrdně odsuzováni, jako by ti lidé zapomněli na tu scénu, kdy Ježíš říká těm spravedlivcům, kteří se chopí kamení určité cizoložné ženě, kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. Papež František v jednom ze svých dokumentů, který vyvolal velikou kontroverzi a velké útoky konzervativních křesťanů vůči tomuto papeži, říká ano i těm lidem, kteří žijí v těch nestandardních situacích, které si úplně nevejdou do kategorii církevního práva, musíme mít porozumění a musíme se snažit lidsky a křesťansky s láskou a odpuštěním spolu s nimi řešit jejich životní situace. To znamená ne být soudci, kteří předem vědí, jak to je a jsou tvrdí k lidem, ale těmi, kteří naslouchají, doprovázejí a kteří se snaží ty lidi v těchto komplikovaných situacích povzbudit, aby se dívali střízlivě na svoji vlastní situaci a aby také používali své svědomí, aby kultivovali své svědomí, protože konec konců svědomí, jak nás učí katolická morálka, je tím nejdůležitějším hlasem Božím k nám, vůči kterému nesmíme nikdy jednat v rozporu. Ale to svědomí je samozřejmě třeba kultivovat a papež František říká, kultivujte ho právě v tom rozhovoru se svými spovědníky, se svými kněžími, ale vy kněží vězte, že spovědnice není mučírna, ale místo, kde se s tím člověkem snažíte povzbudit jeho dobré svědomí, jeho vlastní zodpovědnost a hledat to řešení, které může obstát v očích Božích. To často je určitý proces zrání a kněz má být tím, kteří láskyplně a trpělivě člověka na této cestě doprovází, ne prostě tím soudcem, který pouze hřmí paragrafy církevního práva a nerozumí těm skutečným problémům lidí. Čili ten svátek svaté rodiny je jak svátek poděkování těm, kterým se podařilo uchovat a vybudovat tu rodinu a je třeba povzbudit, zejména mladé lidi k tomu, aby měli odvahu uzavírat manželství a uzavírat ho zodpovědně, plodit děti a starat se o ně a vychovávat je. To je něco, co je strašně důležité a záleží na tom budoucnost naší civilizace. Ano, to je třeba zdůrazňovat, ale je třeba mít také na paměti, že mezi námi jsou lidé, kterým se to z nejrůznějších důvodů nepodařilo, lidé jiné sexuální orientace, lidé s řadou problémů a bolestí a i tito mají zakoušet církev jako láskyplnou rodinu, která jim rozumí, která je přijímá a která jim pomáhá. Tak snad tohleto na svátek svaté rodiny, kéž nás ta rodina, která zakusila mnohé, od toho nepřijetí v Betlémě, po, alespoň v Marijině osobě, po bolesti Ježíšova kříže, kéž je nám přímluvkyní, abychom byli ve svých rodinných vazbách láskyplní a poctiví a pravdiví. Amen.